Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Fookuses. Fookuses.
Tere, eetris on saade Fookuses. Mina olen toimetaja Mihkel Kunnus ja minuga on külas kaks tarka julgeolekuspetsialisti ja turvalisuse spetsialisti Erki Koort ja Eiki Berg. Täna on meil teevaks turvalisus regionaalsusega seotud nii mikro- kui makrotasandil suuremas ja väiksemas vaates. Ja ma võib-olla alguses küsiksin Erki käest, et sa oled kuskil maal epidemioloogiliselt turvalises kauguses meie suhtled Skype'i teel, et tunned selle ennast turvaliselt ka siis, kui elekter ära läheb?
Jaa, tänan küsimust. Et tunnen küll jaa, sellepärast, et tegelikult maal elamine õpetab sellist huvitavat asja nagu ise endaga hakkama saamine. Et kui ma kunagi töötasin siseministeeriumis, siis me tegime uuringu. Ja uuring käsitles seda, et mis juhtub tulekahju korral. Et väga selge erinevus tuli maal ja linnas elavate eestlaste vahel välja. Linnas elavad, mõlemad helistavad küll 112 kohe alguses, aga siis haarab maal elav eestlane kustutusvahendid ja asub ise tegutsema, sest ta teab, et abi on natuke kaugel, linnas elav eestlane jääb ootama. Muide, samas uuringus tuli välja, et venelased helistavad ka kõigepealt 112, aga siis peale seda nad helistavad oma lähedasele. Et selles suhtes selline erinevus maal ja linnas on olemas ja see õpetab hakkama saamist.
Linna ja maa turvalisus ja turvalisuse erinevused on kindlasti üks asi, mida ma täna tahaks puudutada. Ma arvan, et see on eriti aktuaalseks muutunud korona teemaga, aga ma arvan ka turvalisusega laiemalt. Sest mulle tuleb meelda, et mõned aastat tagasi kirjutas Karri Raagma akadeemia, või mitte Karri Raagma, vaid Kaido Kama, meie kunagine siseminister, sellise artikli nagu pärimuskultuur kui ellujäämisõpetus ja ütles, et lääne kultuurid pole kunagi olnud nii haavatavad kui praegu, et isegi teise maailmasõja ajal, kui oldi juba suhteliselt siviliseeritud, oli niimoodi, et kui linnasid hakati pommitama või linnaga midagi halvasti juhtus, siis inimesed läksid tšah maale oma sugulaste juurde ja maal olid autonoomselt ennast üleval pidavad asutused, väike talud nimelt, kus oli kartul keldris ja vesi kaevus. Ja see on nagu tagal oli olemas, aga nüüd linnastumise ja siukese taristu väljaarendamise käigus on selline tagala kaotsi läinud. Ja siin ma nüüd küsiksin, võibolla siis tutvustamise mõttes ja te hääle ära kuulmise mõttes alguses Eiki Bergilt, et kuidas sa näed regionaalse turvalisuse muutumist seoses selliste protsessidega, nagu näiteks linnastumine?
No praegusel hetkel on tegelikult olukord suhteliselt muret tekitav. On inimesi, kes ütlevad, et see on paratamatu protsess ja see oleks just selle vastu nagu võitlemine, oleks nagu tuleveskite vastu minek. Aga noh, mida räägivad meile faktid? Faktid räägivad ju seda, et tänases Eestis demograafilises mõttes raskuspunkt on kusagil Kose ristis ja mitte seal, kus on Eesti geograafiline süda, ehk siis kusagil Paide kant. See omakorda viitab sellele, et meil umbes pool Eesti elanikkonnast elab Tallinnast 50 km raaduses ja ülejäänud 50% siis ülejäänud Eestis. Ja veelgi drastilisem on tegelikult see number, kui te kujutate ette, et kogu Eesti kaart oleks nagu jagatud punktideks, iga punkt viitab ühele ruutkilomeetrile ja me tähistame selle vastavalt elanikkonna tihedusega, siis me tegelikult leiame, et sellel kaardil umbes 22-23 000 punkti, mis tähistaks, et ühte ruutkilomeetrit on tegelikult inimestest tühjad. Seda on seda, et poolel Eesti territooriumist ei ela mitte ühtegi inimest. Ja sellest vaatenurgast mul on küll mure, et me ei räägi mitte ainult ääremaastumisest kui sellisest loomulikust protsessist, vaid kohati võib rääkida isegi maa tühjaks valgumisest inimestest ja kui see nagu liigub sellise nii-öelda sellise kiirusega, siis ma tahaks teada, et mis moodi on võimalik üldse elu maal ja mis moodi on võimalik tagada avalike teenuste juurdepääs. Kui neid teenused ei ole, siis see annab omakorda tõuke inimeste väljarändeks. Inimene tahab elada seal, kus on elu parem. Nii et need on nagu minu jaoks sellised muret tekitavad momentid.
Erki, oskad sa ka kuidagi seda kommenteerida?
Jaa, see on isenesest nagu päris huvitav, et ma jah, olen nüüd peaaegu aasta olnud Tallinnast Haanjas. Osalt tulenevalt sellest samast COVID-i kriisist, et lihtsalt Tallinnas oli keerulisem ja ebamugavam kui Haanjas. Ükskõik, kui kellegile öelda, et ma elan sellist elu praegu, mul on see hetkel võimalik, ma saan nautida vabat loodust, ma ei pea istuma kuskil Tallinnas tööle sõites ummikus, siis tegelikult kõik inimesed õhkavad, et oh kui lahe, oh tahaks ka. No aga mis teid keelab, mis teid takistab, mis teid tagasi hoiab? Et nagu siin just tegelikult me kuulsime, et pool Eestist on tühi, nii et ruumi on. Et me ei ole tegelikult teine teisel olnud mitte kunagi nii lähedal kui täna. Et kas või selle sama intervju kontekstis, et sellised tehnoloogilised lahendused pakuvad meile võimalusi autoga Tallinn-Tartu vahe katta 2 tundi, pole tänapäeval mingi probleem ja ometigi me linnastume kiiremini võibolla kui kunagi varem ajaloos. Ja mis puudutab võibolla sellist maal hakkama saamist, siis tegelikult see maal nii-öelda abituks muutumine on linnadest natuke kaasa tulnud. Et ma tean juhtumeid, kus inimesed on tahtnud nii-öelda maal kaevust vett laenata, et on sattunud matkates lihtsalt siin joogivisin otsa saanud ja tegelikult ei saa, sellepärast et kaevud on viidud maa alla ja olgem ausad, et ega elektrikatkestuse ajal talvel külmaga ei saa ka maal mõnel pool enam vett kätte, nii et tegelikult see on natuke, see abitus on natuke kaasa tulnud maale ja ma ütleks, et selles mõttes on ta probleem, et kui me peame ennast ja enda identiteeti natuke ikkagi selliseks maaga seotuks ja kõik just kui kõpitsevad midagi maal, siis ega me nagu seda muutust tegelikult teha ei taha, kuigi paljudel meil täna infotehnoloogilised võimalused selleks tegelikult sellise pinnase loovad.
No aga ei ole äppi, mis kaevust vee välja toob ju, selles mõttes, et...
ja muidugi ei ole, ütleme niimoodi, et kui võtta siin viimase kriisid, siis praegune COVID-i kriis, et ma lugesin hiljuti ühte brittide uuringut, mis väitis seda, et piiride sulgemine teatud nakatumise tasemest enam ei aita piiride sulgemine ei riikide vahele ega ka erinevates piirkondades, et nemad, see teadlaste rühm väitisid ainus asi, mis tegelikult viiruse levikut aitab pidurdada, on inimeste hajutumine. Et see hajutumine suurtest keskustest võib viia küll siis seda hirmsat tõve väiksematesse kohtadesse, aga kokkuvõttes ühiskond väljub sellest kriisist kiiremini ja tegelikult valutumalt kui üksteise otsas elades. Et ma arvan, et see on väga mõtlema panev koht ja tegelikult see, mis alguseski rääkisid, et see sama linnade ründamineks sõjatingimustes ja maale pakkuminek, et kuhu on paljudel minna.
Ja see on üsna oluline aspekt isenesest, sest on uuritud, siin on demograafiline selles mõttes, et Eesti kodanikel või eestlastel üldiselt on minna kuhugi, aga need Lasnamäed ja Mustamäed, eks, kus on Vene, mitte nüüd nii uus migrandid, aga neil ei ole maal sugulasi. Et see on jälle omakorda sihuke , ma ütleks julgeolekulised käärid , mis võimendavad niigi olemasolevaid negatiivseid tendentse rahvusliku pinnalt . aga nüüd ma teen siin väikse , olen sunnitud tegema väikse pausi ja me kuulame reklaami kaupadest , mida saavad osta linnainimesed linnas .
fookuses .
eetris on saade Fookuses , minuga on Erkki Koort ja Heiki Berg , mina olen Mihkel Kunnus ja me räägime regionaalsetest muutustest ja julgeolekust . Erkki , sa siin ennist ütlesid , et elad maal ja küsisid retooriliselt , et noh , miks te ei tule maale siis , tõepoolest pandeemia aeg on seal mugavam ja mina olen maal kasvanud ja mulle väga meeldis maal lapsena ja nüüd ma olen noor isa , ma olen sellises seisus , kusjuures ma nüüd ütlen , miks mina ei ole saanud maale minna ja mida me naisega oleme vaadanud . Me oleme mõlemad väga suure maatõmbega . kõige keerulisem ja raskem ja olulisem probleem pole mitte meis , vaid selles , kust saada lapsed kooli . lapse kool on määrav koht , et ise vabalt , ma olen maal kasvanud noor mees , ma saan , kaevan ise kaeva valmis , kui vaja , ruttu , aga vot see on see probleem . ja see nüüd Heiki ka mainis , eks ju , et kui inimesed lähevad ära , kaasa arvatud õpetajad lähevad ära , õpetajad lähevad maapiirkondades tihti jalad ees väga loomulikel põhjustel , sest nad on nii vanad juba . et mida siin teha , sest minu arust ma nagu väga hästi saan aru , miks toimub linnastumine , sest tõepoolest tehnoloogiline progress ju näeb ka seda , et inimesed ei tegelegi enam suuresti muust , kui sügavad ühel või teisel moel üksteise selgu , kõhvitsevad karvasid ja panevad keel küüni . muu asja teeb tehnoloogia ära , aga lapsed ja kooli õpetamine ja turvalisuse aspekt just , et see on kõik majanduslikud ja inimlikud ja demograafilised protsessid viivad linnastumisele , aga üks pudelikael ja see pudelikael on just nimelt turvalisus .
Need on väga õiged mõtted tegelikult . Ma tahaks lihtsalt öelda seda , et kõik need võimalikud erinevad teenused , mida üks inimene võiks eeldada , et nad on käeala ulatuses , need eeldavad teatud mõttes lävendit ja noh , ma toon teile lihtsalt sellise näite , et on mingisugune kriitiline hulk inimesi , mis on vaja selleks , et ühte teenust pakkuda , nii et see teenuse pakkumine tasuks ennast ära . Olgu selleks näiteks kas või koolid , arstiabi , me räägime kas või politsei , päästeteenistusest ja kõigest sellest . ega siis ilmaasjata ju ei tekitata teatavaid ringkondi , eks ole , mis seda teenust võiksid pakkuda . või siis ilmaasjata ei räägita ju sellest , et kas on mõtet hoida kooli lahti , kui seal on näiteks 10 õpilast . et noh , need tahes-tahmata me jõuame sinna välja , et kriitiline mass inimesi on vaja selleks , et midagi elamisväärset võiks meie ümber nagu toimuda . ja nii see asi ongi , et ühest küljest inimesi jääb vähemaks , selles kannatavad teenused , kannatab teenuste kvaliteet . Teenuste kvaliteedi all me ei räägi ainult headest õpetajatest , vaid me räägime ka sellest , et on vaja läbida suuremaid vahemaid selleks , et lapsed kooli saata , et nad ei ole 2 kilomeetri kaugusel , vaid on võib-olla hoopis 20 kilomeetri kaugusel . ja see on kõik ajakulu , see on teatud mõttes ressurss , eks ole , mis läheb kaduma . Ja mis veelgi hullem , no mina toon oma näite oma maakodust , mis on Karula rahvuspargi territooriumil Kaido Kama lähistel . ja meil on , Antsla on lähim koht , Antsla on selline koht , kus täna püsivat politseikonstaablit ei ole , konstaabel tuleb Võrust . ja nüüd kujutate ette , kui olukord nagu läheb käest ära , tähendab , et kui riik ei suuda nagu pakkuda piisavalt selliseid elementaarseid teenuseid nagu noh , mis puudutab kas või politseiteenust . mis siis juhtub , juhtub see , et rahvas organiseerib omakaitse või ja kui on omakaitse , siis tuleb ka omakohus . ehk et kas me nagu sellist riiki nagu tahtsime , eks ole . et noh , need on elementaarsed küsimused või siis kas või muidugi , loomulikult on hea koroona ajal elada maal , aga kui peaks olema vaja näiteks kiirabiteenust , kiirabi võib olla 20-30 kilomeetri jaugusel, siis inimene mõtleb enne, eks ole, kas ta läheb sinna maale korona ajal või ta hoopis istub oma linnakorteris või noh, mis iganes. Tähendab, need on nagu väga elulised näited tegelikult ja tekitavad nagu küsimuse, et mis moodi nagu riik võiks tegelikult leevendada seda survet, mis tuleb kaasa ääremaastumisega, ehk et inimesi järjest valgub maalt linna ja seda täiesti objektiivsetel põhjustel, sest et elutingimused maal ei ole täna need, mis hoiaksid inimesi kinni.
Aga kuna see on nii tugevalt siiski turvalisega see seotud ja noh, majanduslikult on tõepoolest ebamõistlik maal elada, ebamõistlik on hõredalt elada ja hõredalt elavad inimesed maal. Kui me mõtleme korraks sisekaitsele, mitte sisekaitsele, vaid üldse kaitsekulutustele, mis on suht suur protsent, 2%, kaks korda rohkem kui teadlastel, siis puht majanduslikult on ju see täiesti mõtetu, et me hoiame endal varus siukasi asju, mida majanduslikult vaja ei ole, me muudku maksame peale. Ometi kui me saame selgelt aru, et see on vajalik, ja siis kas ei ole näiteks, ma nüüd siukase naiivse sinisilmana pakun välja, et tõstame kaitsekulud, ma ei tea, lausa 3% peale, aga paneme sinna ka mingid tagalakulud hulka, et nende arvelt näiteks hoitakse, ma ei tea, kas või inimesed, kes peavad väike talu, ühesõnaga, et neil on kaev, neil on kartul ja näiteks, et nad hoiavad oma kartuli keldri täis, kust ohukorral saaksid nii linnast põgenejad kui sõjardid kartulit, et neile sellest mingit toetust maksta või kui teenused ära kaovad, siis minu arust ei peaks ka maksu nii palju maksma. Et,
ma tahan ühe märkuse teha, et olid ajad. Ma arvan, et see võis olla kusagil 2000 aasta paiku, kui ma tegin väliuuringuid Eesti-Vene piiri lähistel ja ma puutusin kokku kohalike inimestega, siis väga sageli kohalikud inimesed osutasid näpuga Eesti piirivalve poole, kes tegelikult hädakorral tegid igasuguseid asju, kaasa arvatud tuletõrje, politsei funktsioonid, kõik olid nagu piirivalvurite peale pandud vajaduse korral.
Uudised sõidavad sisse. Ja me kohe tuleme pärast uudiseid tagasi.
Fookuses. Fookuses.
Saade Fookuses jätkab. Stuudios on Eiki Berg ja Erki Koort. Vahepeal nagu lennuki pomm kukkus uudised meile siia vahele. Ja täna on 8. detsember. Ja siin vahepeal olid Lõuna-Eesti uudised ja sealt me just nagu illustratsiooniks kuulsime, kuidas Kallastel ollakse hädas, sellepärast, et noh, keelekümblus, hariduskvaliteet ja ohuna toodi välja just see, et muidu jookseb Kallaste viimastestki noortest tühjaks. Et ikka see hariduse kvaliteet on see, mis paneb noored inimesed kõige rohkem mõtlema ja sellel ma ise kirjutasin ka alla. Aga Erki, võibolla sa mäletad, sul ei ennist üks mõte pooleli, kas, mis see oli?
Jaa, kaks kommentaari varasemast. Üks on see, eks, et tõesti, et teatud kohad asuvad lihtsalt geograafiliselt haiglatest kaugemal, aga noh, kui võtta maakonna haigla keskseks, siis noh, Kosele Tallinnast on kindlasti rohkem maad kiirabil sõita kui kuhu iganes, näiteks Võrumaal. Teine asi on see, et päästedepoo olemasolu maja kõrval ei päästa mitte kuidagi, kui see päästekomando on väljasõidul näiteks metsapõlengul. Noh, tegelikult nii nagu oli 2019 siis, kus kogu Tallinna päästeressurss oli just parasjagu maal, kustutas metsatulekahju. Ja tegelikult kui Tallinna linnas oleks olnud suur põleng, oleks olnud väga-väga halvasti sellepärast, et lihtsalt ressurss saigi otsa. Ja üks kommentaar jah selle kooli kohta veel, et loomulikult on vanematele tähtis, et millise kvaliteediga see kool on, kuhu laps läheb. Ma arvan, et ka väiksid koole ei kindlasti ei tohi karta. Mihkel, sa ennist mainisid, et ka sinul on see küsimus koolist, mis on siin tagasi hoidnud maale kolimast. Ometigi sa mainisid, et sa oled ise maal kasvanud, sa ju ometi oled koolis käinud, et haridustase eeldab, et oled.
Minul, kui mina põhikooli lõpetasin, siis seal oli 8 õpilast. See oli Kaarepere põhikool ja see on lausa kirjanduslik juhtum, kuidas hakati seda seal eurovõrdsuste järgi tüünima. Alguses tehti keldris söökis, eks ju, seda ei tohi, mitu kraani kaussi peab olema. Noh, voorte vahel ka siis seal jalgpalliplats saati loodi horisontaalseks. Ja see on nagu nali, ta tehti kõik euronõuetele vastamaks ja siis pandi kõmm kinni, sest õpilas ei olnud. Ja mis on veel ilukirjanduslikum, sellest tehti hoobilt vanadekodu. No, see on nagu Eesti lühikokkuvõtte.
Ja. Ja, no, ma ütlen niimoodi, no, mina olen eks lõpetanud Võru keskkooli, et meil ka eks oli seal, söömas käisime üle tee, sest koolimajas ei olnudki sööklat, võimlemas ja jooksmas käisime kohalikus juudipargis, kutsutakse ühte parki Võrus niimoodi, kus no, lihtsalt ei olnud staadionit, et polnud ta loodis ega midagi, aga see kuidagi ei ole seganud meid täna jõudmas siia ja nendel teemadel rääkima.
Jah.
Et miks peaks segama tänapäeva noori siis?
No, küsin nii. Kus juures ma isegi võin siin natuke vastata, sest noh, mis protsess hakkas ka sealt nagu pihta oli üks on ju see, eks ju võrdsete võimaluste tagajamine. Ja on arusaadavalt see, et kui me tahame võrdseid võimalusi niimoodi, et maalastel oleks linnalastega võrdsed võimalused, see tähendab võrdne võimalus kõndida kooli niimoodi, et jalad ei saa lehma kakaseks. Eks ju mida see tähendab? See tähendab, et maal asfalteeritakse see tee ära. Maa piirkond tehakse linnaks. Aga noh, esiteks on pööraselt kallis seda jõuta teha ja siis need demograafilised protsessid sellegi poolest ei kao ära, sest maalt on töökohad ära kadunud. Põllumajanduses läheb vaja ju väga vähe inimesi. Ka metsanduses läheb siiski vaja väga vähe inimesi, sest noh, harvester lihtsalt on nii palju jõudsam. Ja siis ongi niimoodi, et kool tuunitakse euronormidele vastavaleks ja siis kui ta euronormidele vastavaks saab, siis on ta vanadekodu. Sest need maad memmekesed, kes sinna veel maale on jäänud ja...
Ma ütlen siia ühe kommentaari juurde, et see on tõsi, et põllumajanduses ja metsanduses on vähem inimesi vaja, palju vähem kui varasemalt. Noh, mina elan eks aasta aega Haanjas ja ma ei tööta ei põllunduses, ei metsanduses, et olude sunnil ma tegelen küll natuke mõlemaga, aga minu põhitöö on tegelikult klassikaline linn, eks, et ma töötan Sisekaitseakadeemias natukene teen postimehega, aegalt annan mõne interviu ja ma saan hakkama. Ma saan väga ilusti hakkama tänaste infotehnoloogiliste vahenditega ja ma, noh, mul lapse lastaajad on 10 kilometrit, edasi tagasi on ju 20 kilometrit. Samas ma sõidan seda vahemaad kordades vähem, kui ma sõitsin Tallinnas 3 kilometrit. Meil on probleem sõita maal 20 kilometrit, aga meil ei ole probleem sõita Viimsi kusagilt tagaotsast kesklinna kõige suuremal tipptunnil, et last eliitkooli viia. Et ühesõnaga, no, eks see on meie enda valikute küsimus ja ma ütleks ka niimoodi, et kui me õhkame selle maa järgi ja nende ilusate vaadete järgi, aga tegelikult ei taha seal elada, no, siis me ikkagi enam nagu loodusega mingit pistmist meil väga palju pole tegelikult.
No jah, see kust see maad tõuge veel tekib, no siin on elukaarelst tulenevad muutused, sest väiksel lapsel on hea maal olla, kui tal vähegi seal sõpru on, keskiaalisel on hea, vanemajaalisel, mitte päris vanal võibolla enam ei ole, aga veel ka, kui ma nüüd andestate mulle sellisegi bioloogismi, siis paaritumiseas noored ei taha ka maal olla. Et sealt on väga tugev tõmme linna ja ülikooli ja noh, võibolla see peakski niimoodi olema. Et lihtsalt tähtis oleks see, et kui nad pereloomis ikka tagasi jõuavad oma lastega, et siis neil oleks koht, kuhu minna. See on kindlasti üks asi. Nii.
Ja lihtsalt ütlen, ja see on jumala õige, et muidugi, et eks meid kõik on ajanud see teatud iga niimoodi natukene aktiivsemaks kui võibolla tavaliselt, aga noh, ütleme, et Tartusse ülikooli minnakse ka Haapsalust, minnakse Tallinnast, minnakse isegi Narvast, et noh, samamoodi minnakse Tartusse ja Tallinnasse ülikooli ka Haanjast või Rõugest või Vastseliinast. Või Karulast, et tegelikult jah, ta on teistmoodi elu, ta on mõnes mõttes keerulisem, linnas on mõned asjad mugavamad, aga aga on väga palju asju, mis on tegelikult maal mugavamad.
Ja kahtlemata, kas või privaatsus ja ruumivabadus. Aga ma arvan, et nüüd, Erki, mis sa siin klapid peast argutad, mine õue, too vett tuppa ja me siin võtame Eikiga asjad kokku ja räägime, kuidas see tegelikult on. Ja, vahepeal kuulame natuke reklaame, mida linna inimesed linnas osta saavad, siis oleme kohe tagasi.
Fookuses. Fookuses.
Saatejuhiga Mihkel Kunnus on stuudios veel Eiki Berg, Tartu Ülikooli professor. Erki Koorti saatsime välja asju ajama, maa asju ajama, aga ta veel ütles märkus, et ka maal saab osta neid kaupu, mida siin vahepeal reklaamiti, need on eie poes lihtsalt. Nii, Eiki, ma tahaksin sulle tutvustada ühte ideed, mille ma kunagi käisin välja. Oli see niimoodi, et esiteks me teame, et sõjaväkke läheb suhteliselt vähe noori. Juba tervislikel põhjustel see on täitsa aru saadav. Ja mu idee oli selline, et teeme totaalse sõjaväe, niimoodi absoluutselt kõik peavad sinna minema, aga loomulikult me ei saa tüdrukud ja nõrgemaid poisse panna kohe niimoodi kaevikud kaevame mudas müttama, vaid oleks nagu elu malev. Et kõigil on kohustuslik, aga need, kes kellel tervis ei võimalda, tegelevad muud asjadega. Et siin on väga, väga palju nagu plusse selles mõttes, et need tegelevad maatöödega, et nimetame seda malevaks ja mitte maatöödega niimoodi, et me saadame nad kartuleid korjama sellepärast, et või maasikaid või mis meil siin vahepeal olid, et tööjõudu lihtsalt maal ei ole, vaid seda, et on just madaltehnoloogilised eluoskused. Ja malev on siuke nagu tore asi, et minu vanemad kogu aeg räägivad, et ehitusmalev oli midagi toredat ja lõbusat, et see on nagu väga ilus aeg, et selles mõttes, et see peaks olema midagi ebameeldivad, sest ma mõtlen just nendele tehnilistele lahendustele, kuidas seda ääremaastumist vältida, sest nagu ma ütlesin, või nagu me väga hästi aru saime, et ääremaastumisel on väga paljud objektiivsed põhjused, aga on just see pudelikael on turvalisus.
Et sa küsid, et mis ma arvan sellest mõttest?
No näiteks, eks ju, see on see lihtne mehelik arusam, aga mida siis teha? Mida ja. Teha?
Ei, noh, seda sorti mõtted võivad ikka tekkida ja miks mitte neid jagada, aga ma arvan, et nagu kampaania korras ei ole võimalik sellised asjad.
Ei, ma mõtlesin diktaatorlikult, riigisunniga.
Just. Ma arvan, et samal ajal tegelikult on olemas ka, järjest rohkem on seda näha ja ma näen seda ka oma maapiirkonnas, just nimelt mul on nagu teine kodu või see maakodu on, nagu ma mainisin juba Karula rahvuspargi territooriumil ja ma näen, et sinna on aegajalt juurde tulnud tegelikult uus inimesi, need on noored inimesed, kellel on linnaelust villand, nad on loonud oma kogukonna, nad on võib-olla pisut teissugused, kui me oleme nagu näinud Harju keskmise näitel, aga see on see edasi viiv jõud tegelikult ja nii on võimalik saada ka inimesi tagasi maale. Neil peab olema ainult võimalused seal elada. Ja noh, küsimused ongi selles, et mida saab nagu riik selle jaoks teha ja mida saavad inimesed omas kogukonnas selle jaoks teha. Et ka see, mida Erki ennist mainis, võib-olla paljud elulised ja head näited võrreldes siis varasema ajaga ja mis siis praeg on ja tuginendes võib-olla selle kohalikule initsiatiivile, noh nii nagu vanastigi, kui riigi käsi ei ulatunud kuhugi kaugele, siis inimesed panid ise kokku, vabatahtlikud pritsimehed tulid kokku ja toimetasid nagu tuletõrje brigaadina ja noh, kõik sõltub sellest, et kuivalt see kohalik initsiatiiv nagu saab hakkama selliste asjadega, aga jah, see ei tähenda seda, et see asi võiks nii kaugele minna, et teeme oma kooli ja koolis hakkavad õpetama inimesed, kes natukene midagi asjadest teavad, eks ole. Selleks peab ikka päris palju teadma, et kooli õpetajad mängida. Nii et on asju, mida on võimalik kohaliku initsiatiivi läbi nagu teha ja sellest tulenevalt seda pinget leevendada, on asju, mida selleks seda ei ole võimalik teha, eks ole, ja ilmselt on vaja nagu riigi nagu toetavad kätt rohkem vaja näha. Aga üks mõte või üks märkus veel, mis puudutas nagu Erki varasemat kommentaari seoses avatud maaga, inimtühja maa ja lahingupidamisega. No ilmselt ta pidas silmas sellist traditsioonilist sõjapidamist, kus nii-öelda jalavägi tankide toetusel valgub üle piiri ja siis on küsimus selles, et kus seda sõda nagu või lahingut maha pidada ja tõepoolest, mida vähem tsiviliste kuhugi jalgu jääb, seda parem. Aga noh, me teame, et tänased sõjapidamised on nagu teistlaadi ja võib-olla ei olegi põhjust rääkida mingitest tankidest või jalaväe rügementidest, kes
rohkem hakkab... troonidest.
Jah, rohkem räägiks nagu troonidest sõjapidamise valguses või ka üldises julgeoleku aspektist räägiks äkki üldse sellises soovimatus kontingendist, eks ole, kes on valmis üle piiri tulema. Ma võin mürki võtta selle peale, et ükski piir ei ole 100% vettpidav, alati on olemas mingid augud. Me ju hiljaaegu rääkisime ka loomadele tehtavates koridoridest, igalt poolt on võimalik üle saada. Aga nüüd ongi küsimus selles, et mis siis teisel pool on, eks ole, et kas eksisteerib arvestatav hulk kodanike, on olemas naabrivalve, inimesed saavad helistada vajadusel, kui nad näevad mingisugust võõrast elementi või see lihtsalt läheb ise voolu, et on olemas mehed kusagil monitori taga, kes jälgivad, mis piiril toimub ja nad põhimõtteliselt registreerivad piiri ületuse ebaseaduslikul moel ja siis liigub mingisugune konvoi välja ja üritab seda piiriületajat tabada, aga selleks võib minna 3-4-5 tundi. Ja selle aja jooksul ei räägime enam piiriäärsest alast, vaid me räägime hoopis teistest mastaapidest. Et noh, need on jällegi sellised näited, kus meil on vaja mingisugust kriitilist massi inimesi. Inimesi, kes elaksid piiriäärsetel aladel, sest et kui inimesed jätavad selle ala puutumatuks, inimtühjaks, siis nad järelikult ei väärtusta seda maad ja mida ei väärtustata, see täidetakse muuga.
Jah, eriti prognoositavate migratsioonitulvade valguses, no ma ütlen siis niimoodi prognoositavas siis niimoodi ka ütleme aastakümnete lõikes kliimamuutustega seoses ja sellega kõigega siis noh, võib öelda, et tühjad ääremaad muutuvad väga läbilastvateks piirideks ise mingis mõttes, sest ta muutub sellises kohevaks poorseks geograafiliselt väga laiali määrituks ja see on ju omakorda probleem, et ma arvan, et see turvalisuse küsimus ongi üks, mis peaks majandushuvidele vastu töötama, sest turvalisusele me maksame nii kui nii peale, et sellest pääsu ei ole. Aga lõpetuseks ma küsiks veel siukese vaate, et kuidas need samad protsessid globaalses plaanis paistavad ja kui sarnased nad on, et noh, mingis mõttes on ju Eestimaa tervikuna Euroopa Liidule seda, mida Põlvamaa on võib-olla Eestimaale.
No eks globaalsel tasandil kõik see valguse rahvastiku loomulikust juurdekasvust ja mehaanilisest juurdekasvust ehk rändest, et eks me ju räägimegi sellest, et mis on see inimeste kogu hulk ühel või teisel territooriumil rahvastiku tihedus, ehk meil nagu eriti no nii-öelda loomuliku juurdekasvu ei ole, me oleme no, nii-öelda enam-vähem nullis või pisut üle nulli positiivses suunas, aga seis on nagu ta on, me kõik ju seda teame. Mis puudutab rände teemat, siis Eesti elanikkond on kasvanud rände tulemusena just viimastel aastatel, aga laias laastus, nii nagu sa ennegi rääksid, globaalsed protsessid ju räägivad seda, et kusagil kolmandas maailmas ju elanikkond jätkuvalt plahvatuslikult kasvab, globaalne soojenemine toob kaasa tegelikult kuivamate alade jäämise veelgi kuivamateks, sellest tulenevalt no, jällegi elutingimused halvenevad kusagil Saheli piirkonnas, see annab tõuke väljarändeks, no, lisaks veel igasugused muud globaalse tasandi konfliktid, mis võivad intensiivistada väljarännet ja see rändesurve tuleb ikkagi sealt, kus on inimesi rohkem ja on suunatud sinna, kus on inimesi vähem. Et eks on see ühendatud anumete põhimõte, siin ei ole mitte midagi muud keerulist.
Jah, ja kõige huvitavam on see, või no mis ta nüüd huvitav, no okei, huvitavaks nimetada on seda võib-olla kõige eufemistlikuma, on see, et Aafrikat räsib pandeemia palju vähem ja kusjuures kõik mitte epidemioloogid, vaid siukesed bioloogilise kallakumaga inimesed on öelnud, et 21. sajandil tuleb pandeemiaid pigem rohkem kui vähem, et see on nagu suure huvitava laine algus.
Aga me tegelikult ei tea, mis Aafrikas toimub, sellepärast, et pandeemiast me teame ainult läbi testimiste. Kui Aafrikas eriti teste läbi ei viia, siis järelikult pole ka pandeemiat.
Ei, selles mõttes, et ma isegi usun neid selles mõttes, et nad on seal nii palju nooremad. Ja eks ju see päike väga viirusel ei meeldi ja teiseks see populatsioon on kõvasti noorem ja me teame, et COVID on vanade inimeste haigus. Paraku nüüd on meil stuudioaeg otsas. Eiki Berg, aitäh tulemast, Erki Koort, Lõhu Puid ja järgmine nädal jälle. Aitäh, mina olin Mihkel Kunnus. Fookuses.